Assalomu alaykum. Siz muqaddas kalomda nomlari tilga olingan kishilardan faqat mashhurlarni bilasiz. Ko'pchilik muqaddas kalomdagi mashhur bo'lmagan, ammo hayotlari bugungi kunda siz bilan bizga namuna bo'lgulik kishilar haqida yaxshi bilmaydi. Muqaddas kalomni varaqlar ekanman. Mefibosetning hikoyasi diqqatimni tortdi. O'qiganlarimdan uning qiyofasini, xarakterini ko'z oldimga keltirishga harakat qildim. Uning qiyofasi va xarakteri menga juda yoqdi. Mefiboset shoh va payg'ambar Davudning do'sti Yonatanning o'g'li, shoh Shaulning nevarasi bo'lgan. U ko'p jihatlari bilan bizga juda o'xshaydi.
Gaplaringizga tushunmadim. Qanday qilib Shaulning nevarasi Mefiboset bizga o'xshashi mumkin? U Shaulning naslidan bo'libgina qolmay, ikki oyog'i nogiron bo'lgan. Bilasizmi, u qanday qilib nogiron bo'lib qolgan? Davud taxtni egallashidan oldin Filistiylar bilan jangda Shaul bilan Yonatan halok bo'ladi. Shaul bilan Yonatan halok bo'ldi deb Yizril shahridan xabar kelganda Mefiboset 5 yoshda edi. Enagasi bolani olib qochaman deb shosha-pisha ketayotganda bolani qo'lidan tushirib yuborgan. Bola esa nogiron bo'lib qolgan.
Siz meni noto'g'ri tushundingiz. Men Mefiboset ko'p jihatdan bizga o'xshaydi deganimda aynan uning tashqi qiyofasi yoki xarakterini ham emas, uning holatini nazarda tutgan edim. Biz Xudoning farzandlari ishonchimiz tufayli Xudo xonadoniga a'zo bo'lganlarmiz. Uning himoyasi va marhamati ostida kun kechiramiz. Davud taxtga chiqqach, Shaul xonadonidan bo'lgan Mefibosetni saroyga chaqirtirib, Shaulga tegishli bo'lgan yerlarning hammasini unga qaytarib berdi. Undan tashqari, do'sti Yonatanga bergan va'dasiga ko'ra, unga marhamat qildi va uni har kuni Davud dasturxonidan taom yeydi deya buyruq chiqardi. Biz ham avvallari Xudoga qarshi va uning farzandlari emas edik. Biroq Xudoning o'zi bizga inoyat qilib, bizni o'ziga munosib ko'rdi va ramziy ma'noda o'zining dasturxoniga taklif qildi. Biz ham endi Xudo saltanatining eng sevimli a'zosimiz.
Mana endi nima demoqchi ekaningizni tushundim. Shu gaplaringizga qo'shimcha qilmoqchiman. Yonatanni ko'pchilik yaxshi biladi. U mehribon va Xudoga qarshi ish qilmaydigan shaxs bo'lgan. Mefiboset ham ana shunday otaning o'g'li. Undan tashqari, uning kamtarligiga, nogironligi ham sabab bo'lgan bo'lsa kerak. Biz ham ramziy olib qaraganda nogironmiz. Ya'ni bizning ham jiddiy kamchiliklarimiz, zaifliklarimiz bor. Xuddi shu zaifliklarimizni nazarda tutgan holda doimo o'zimizni kamtar olib yursak, Xudoning marhamatiga erishamiz.
To'g'ri aytasiz. Mefiboset mehribon davlatga ruju qo'ymagan. O'zidan ko'ra Davudning g'amini yeydigan kishi bo'lgan. Kalom bo'yicha u shunday deydi. Mayli, hamma mol-mulkimga Ziba egalik qilaversin. Menga sizning sog'lig'ingiz kifoya. Xizmatkori Ziba uni aldab, Davudga Mefibosetni yomon ko'rsatmoqchi bo'ldi. Bizning atrofimizda ham shundaylar bo'lishi mumkin.
Mefiboset haqida oxirgi gapimni aytmoqchiman. U Davudning marhamatining qadriga yetdi. Uni hurmat qildi va oxirgacha unga sodiq qoldi. Biz ham undan o'rnak olsak arziydi.